Calendaristic, primăvara a venit. De aceea am și ales un fond muzical și un subiect pe măsură. La această ediție a podcastului Zoom cu Sinopsis, vorbim despre ce este posibil să se întâmple în Republica Moldova după alegerile parlamentare din 24 februarie. Scrutinul încă nu a fost validat, instanțele sunt pline de contestații, iar scenariile privind posibile alianțe, unele mai nefirești decât altele, abundă. Așadar, multe incertitudini, multă agitație. Se poate spera ca aceste alegeri să aducă o dorită renaștere a societății moldovenești? La această întrebare, invitata noastră, doamna Angela Grămadă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale, ESGA, oferă mai curând un răspuns sceptic.
La 24 februarie, anul curent, în Republica Moldova au avut loc alegeri parlamentare. Cunoaștem acum scorul pe care l-a obținut fiecare formațiune politică și a reușit accederea în Parlament. Partidul Socialiștilor 31%, Blocul Electoral acum 26%, Partidul Democrat 23% și Partidul Șor 8%. Ce se află dincolo de aceste procente? Cine sunt perdanții și cine sunt câștigătorii acestui scrutin?
În primul rând, perdantul cel mai mare al acestor alegeri este Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, din simplu motiv că ei au mizat pe faptul că vor lua aproximativ 40% din voturile alegătorilor, ceea ce le-ar fi permis nu neapărat să obțină o majoritate în Parlament, cât să fie în poziția de a negocia viitoarea formulă guvernamentală. În final, asta este și obiectivul Partidului Socialiștilor, să preia guvernarea în Republica Moldova. Marele câștigător este Partidul Democrat, din simplu motiv că lor nu le s-a dat șansa de a acumula atâtea mandate câte vor obține în urma evaluării rezultatelor finale. Și tot ei au fost cei care obțin cele mai multe mandate pe circumscripții. Pentru că inițial nu li s-a dat, iarăși spun, această cifră. Ei au reușit să valorifice resursele administrative pe care le-au avut la dispoziție și propriile resurse financiare pentru a convinge electoratul, mai ales din circumscripții, că merită să fie votat acest partid. De altă parte, mai avem și surpriza de a avea un nou bloc electoral în cadrul viitorului Parlament, blocul acum, de care ați amintit și dumneavoastră, dar aici surpriza e că ei au obținut un rezultat bun. Partea proastă e că nu se știe încă ce strategie vor adopta în cadrul viitorului legislativ de la Chișinău. Și încă o surpriză pentru alții alegători, dar și pentru experți, a fost faptul că nu mai avem Partidul Comuniștilor, ceea ce ei încercau să convingă electoratul că vor fi în viitorul Parlament, că vor lua mai mult de 7%, adică decât au luat anterior, și faptul că nu mai avem Partidul Liberal, adică nu mai avem unioniști sau pro-unioniști în viitorul legislativ. Și s-a pierdut o mare parte din electoratul unionist în celelalte opțiuni politice.
Către care partid crezi că a migrat electoratul Partidului Unionist?
Electoratul Partidului Unionist cred că s-a împărțit puțin. O parte dintre ei, sau majoritatea, au migrat spre blocul acum și ceilalți au migrat spre Partidul Democrat din Republica Moldova.
Opinia unanimă a comentatorilor politici este că scorurile obținute nu permit niciunui partid să formeze viitorul guvern fără să alcătuiască o alianță, sens în care sunt vehiculate mai multe scenarii. Cum credeți că va evolua situația?
În primul rând, eu nu văd o alianță între PSRM și blocul acum, așa cum încearcă mai mulți experți și chiar presa de la Chișinău să ne convingă. Ar fi benefic sau nu ar fi benefic acest lucru pentru Republica Moldova în acest moment? Asta este discuția și dezbaterea principală. Pe de altă parte, eu nu văd o alianță între PDM și acum, din simplu motiv că ei s-au atacat destul de mult în timpul campaniei electorale. Și blocul acum a mai și dat o declarație publică și a semnat și un pact public că ei nu vor face o alianță cu oligarhul principal din Republica Moldova, adică cu domnul Vlad Plahotniuc. Și în acest moment, cel mai probabil scenariu e că acum va fi opoziția în Parlament, va reprezenta principala forță de opoziție din Parlament și nu știm dacă ei vor fi capabili să negocieze inclusiv anumite proiecte bune pe care le vor propune ceilalți membri ai Parlamentului și dacă le-ar vota într-un final acestui. Ceea ce creează anumite sensibilități pe care poate electoratul și-ar dori să nu le avem, să nu le vedem.
L-ați menționat pe domnul Plahotniuc. Observatorii familiari cu politica moldovenească atribuie Partidului Democrat un rol informal de arbitru al raportului de forțe în Parlament, dar și în exercitarea puterii de stat. V-aș întreba ce dorește domnul Plahotniuc de fapt?
Domnul Plahotniuc are mai multe obiective. În primul rând, să se legitimeze în fața publicului, în fața electoratului din Republica Moldova. Aceasta este, de fapt, o dorință mai mult personală decât profesională. El a fost destul de mult timp șeful clasamentului în ceea ce privește nepopularitatea politicienilor din Republica Moldova. Deci avea chiar o marjă negativă de popularitate în toate sondajele de opinie și inclusiv în BOP. BOP fiind barometrul de opinie publică, cel mai important sondaj din Republica Moldova, care apare de două ori pe an, în aprilie și de obicei în luna noiembrie sau decembrie, adică la sfârșitul anului. Și al doilea obiectiv pentru domnul Plahotniuc este să rămână Partidul Democrat la guvernare și să fie ei cei care vor controla viitoarea formulă de guvernare. Iar în acest moment, un obiectiv secundar ar fi să minimizeze rolul la nivel de discurs public, discurs politic al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, astfel încât să poată iarăși să își realizeze obiectivul principal de a gestiona guvernul sau viitoarea formulă executivă de la Chișinău.
Răspunsul noastră mă duce la următoarea întrebare referitoare la domnul Igor Dodon, președintele în exercițiu al Republicii Moldova și fost lider al Partidului Socialiștilor. Dânsul mai are 2 ani de mandat. V-aș întreba ce dorește la rândul său domnul Dodon? Ce proiecte politice ar putea livra în intervalul de timp ce a rămas la dispoziție?
E o întrebare destul de interesantă și pentru a explica ce vrea domnul Dodon, trebuie să ne ducem un pic în istorie. De ce spun asta? Pentru că domnul Dodon a acumulat mult prea multe frustrări anterior în activitatea sa politică și nu a reușit să se impună în fața alegătorilor. Și acest lucru i-a construit cumva imaginea de politician care știe ce vrea, care merge spre acea țintă și care poate să devină agresiv la un moment dat cu nu doar cu oponenții, dar și cu publicul căruia îi se adresează. Atunci când domnul Dodon a reușit să obțină victorie la alegerile prezidențiale, eu am discutat cu cineva din cadrul Partidului Socialiștilor pentru un interviu de cercetare și mi-au spus că obiectivul lor e ca să aibă 2 mandate prezidențiale consecutive. Asta înseamnă că domnul Dodon gândește pe termen lung strategia sa, nu neapărat pe cea a partidului. Evident, el se bazează pe partid în această cauză a lui proprie, personală. Totuși, trebuie să ținem cont de faptul că Igor Dodon nu este singurul actor politic de la Chișinău și atunci ceilalți oponenți sau, în acest caz, Partidul Democrat din Republica Moldova a venit cu propria strategie pentru a-i minimiza, în primul rând, rolul în calitate de președinte și de a-i diminua din acele atribuții prezidențiale, iar în al doilea rând a folosit foarte mult această antagonizare a estului cu vestului, în sensul că domnul Dodon reprezenta mai mult interesele unei forțe externe în Republica Moldova. În acest caz vorbim despre Federația Rusă. Și întotdeauna au pus sau au scos în evidență în spațiu public faptul că domnul Dodon reprezintă interesele Moscovei la Chișinău. Și-au jucat această carte. Asta i-a ajutat destul de mult să-și formeze strategia vis-a-vis de domnul Dodon. domnul Dodon a reacționat în consecință și a încercat cumva să mute acele linii roșii care existau anterior în politica de la Chișinău și mai multă lume și-a dat seama că poate să devină un personaj destul de imprevizibil, iarăși din cauza frustrărilor personale, pentru că el vrea să fie în continuare șeful statului, vrea să arate că poate să fie un președinte ferm, așa cum este Putin în Federația Rusă și care are resurse suficiente pentru aceasta. Ceea ce nu i-a reușit, pentru că a început în această luptă dintre Dodon și PDM să apară o descreștere a popularității sale în rândul propriului său electorat. Și această descreștere și această antagonie publică în care s-a angajat el a dus într-un final și la dezamăgirea electoratului PSRM. El a început să descrească în sondaje nu acum la aceste alegeri, ci aproape de un an de zile sunt în descreștere.
L-ați caracterizat pe domnul Dodon folosind două cuvinte care împreună nu sună prea bine: agresiv și imprevizibil. Vorbim de declarații politice pe care le-ar putea face sau vorbim de folosirea prerogativelor pe care le are funcția de președinte?
În primul rând sunt declarații politice pe care le-a făcut și în care și-a amenințat oponenții deschis în spațiu public. Doi, a fost foarte agresiv în ceea ce privește atitudinea și relația sa cu presa independentă de la Chișinău. A pus presiune, nu a primit mai mulți jurnaliști la conferințele sale. Trei, noi nu știm care sunt planurile domnului Dodon și nu știm care sunt conținutul întâlnirilor sale, majoritatea dintre ele cu liderii de la Moscova. Adică nu știm cât de mult a cedat domnul Dodon și acest lucru este destul de periculos. În al patrulea rând, noi nu știm ce se întâmplă cu acel plan al președintelui Dodon pe care l-a prezentat și la conferința de la München, dar și la Moscova, în ceea ce privește reglementarea conflictului transnistrian. Noi nu știm cât de mult domnul Dodon cedează autorităților de la Tiraspol în acest moment. Există mai multe scenarii și există mai multe interpretări făcute de experții de la Chișinău în acest sens, dar un document public, o versiune a acestuia a publicat domnul Vlad Lupan săptămâna trecută. Vlad Lupan este fostul ambasador al Republicii Moldova la ONU și lucrurile arată destul de rău pentru Republica Moldova dacă acel plan a fost într-adevăr cel inițial.
Dar în ce măsură rezultatul alegerilor influențează capacitatea domnului Dodon de a pune în aplicare acest plan?
Păi influențează destul de mult, pentru că domnul Dodon credea că va putea să impună propria formulă de guvernare. Acum, cu aceste rezultate, când au obținut practic mai puțin cu 10% decât s-au așteptat ei, îi permite Partidului Democrat din Republica Moldova să fie el inițiatorul acelor negocieri pentru viitoarea formulă parlamentară. Chiar dacă va fi posibilă o alianță dintre PSRM și PDM în viitoarele luni, adică vom vedea cu toții care vor fi adevăratele mize și negocieri. Și atunci Partidul Democrat din Republica Moldova are avantajul acesta de resurse administrative, de resurse diplomatice pentru a negocia, are experiență pentru a negocia formule de guvernare, pe când PSRM-ul nu a participat la asemenea negocieri, din simplul motiv că ei sunt o formațiune politică destul de tânără, adică Dodon a preluat acest partid abia în anul 2011.
În situația în care Partidul Democrat sau Partidul Socialiștilor ar dori să se alieze cu Partidul Șor, că tot vorbim de alianțe, în vederea formării viitorului guvern, ce doleanțe ar putea avea Ilan Șor în schimbul sprijinului său?
În primul rând, eu nu cred că ei vor negocia cu Partidul Șor, din simplu motiv că Partidul Șor a fost permis în campania electorală mai mult de către Partidul Democrat din Republica Moldova, nu neapărat de către PSRM. Partidul Șor nu este creația domnului Dodon sau nu este susținut de către domnul Dodon. Și din simplu fapt că ei au furat din electoratul Partidului Socialiștilor, au mizat pe aceleași mesaje pe care le-au transmis în spațiu public către alegători. Politici sociale, tot felul de gratuități, tot felul de acțiuni care să genereze aceleași emoții în fața electoratului. Deci Șor, Partidul Șor, nu este instrumentul politic al Partidului Socialiștilor. Este instrumentul politic pe care îl va folosi altă formațiune politică de la Chișinău pentru a negocia viitoarea formulă de guvernare. Nu uitați că liderul Partidului Șor este o persoană care are dosar penal și prima instanță i-a dat 7 ani de detenție cu executare. Și acum se află la curtea de apel pentru a afla decizia finală. Este amânat acest dosar nu pentru că există o procedură pe care trebuie să o urmeze neapărat, ci pentru că se poate folosi acest instrument, acest partid politic, pentru a avea anumite avantaje sau dezavantaje în viitorul parlament de la Chișinău.
Ce ne spuneți? Ne spuneți că vrând nevând Ilan Șor va trebui să conlucreze cu Partidul Democrat?
Da, din simplu motiv că au și mai colaborat anterior neapărat deschis, într-un mod deschis. Eu vorbesc despre faptul că Partidul Șor și liderul acestui partid este o persoană șantajabilă, care nu va putea să facă un pas în stânga sau în dreapta fără o fără a avea acceptul unei anumite formațiuni politice.
Întorc un pic discuția noastră la resurse administrative, ceva ce ați menționat la precedenta întrebare. Pe bună dreptate, s-a spus că blocul acum, în special liderii săi, Maia Sandu și domnul Năstase, vor avea nevoie ca în perioada următoare să învețe să utilizeze cât mai eficient resursele la care au dobândit acces odată cu accederea în Parlament. Ați putea face un scurt inventar al acestor resurse?
Ei au drept de inițiativă legislativă. Și dacă pot convinge și ceilalți membri ai Parlamentului că acea inițiativă legislativă sau un proiect normativ este într-adevăr în beneficiu cetățenilor, ar putea să obțină susținere pentru asemenea proiecte. Deci este primul instrument. Doi, ei vor avea tribună. Și acces la tribuna Parlamentului este un instrument destul de important și deloc de neglijat atunci când dai ceva să comunici electoratului. 3. Ei vor avea acces la monitorizarea unor procese, nu neapărat a întregului spectru de procese politice, dar pe cele normative vor ști cum se petrec acolo lucrurile și discuțiile. Și ar putea să comunice iarăși în spațiu public anumite nereguli. Ce trebuie să înțeleagă blocul acum este faptul că ei nu mai trebuie să se comporte sau să aibă o atitudine de societate civilă. Pentru că societatea i-a ales să-i reprezinte și ei trebuie să facă acest lucru în viitorul Parlament. Fie că rămână în opoziție, fie că se acceptă o formulă de guvernare în care ei să fie parte, ei trebuie să își asume acest rol de legiuitor în Republica Moldova și să folosească instrumentele pe care le-a pus electoratul la dispoziție. Control, participare legislativă, inițiativă legislativă, tribună, comunicare a politicilor publice care trebuie să fie implementate în Republica Moldova.
Și acele resurse administrative de care toată lumea pomenește, mai ales când se face discuție despre Partidul Democrat, care sunt aceste resurse administrative?
Dacă Partidul Democrat va fi forța politică care va veni cu o propunere concretă și care va fi votată în Parlament, am în vedere la formula guvernamentală, atunci ei vor avea primul ministru în continuare, iar primul ministru în Republica Moldova, conform structurii instituționale, este prima persoană în stat, nu președintele. Pentru că noi avem o republică parlamentară în Republica Moldova. Și atunci primul ministru va fi cel care va gestiona resursele financiare ale statului în continuare. Ceea ce...
Bugetul.
Bugetul, da. Doi, Partidul Democrat are și a avut resurse media destul de importante. Partidul Democrat are resurse financiare proprii destul de mari, pe care poate să le amplaseze în sau să le utilizeze în calitate de instrumente în anumite regiuni. Partidul Democrat are foarte mulți oameni bine pregătiți. Partidul Democrat poate să își permită consilieri foarte buni, spre comparație cu alte formațiuni politice. Nu mă refer neapărat aici la PSRM, care are și ei, au și ei consilieri din afară, adică nu exclud că ar avea consilieri din Federația Rusă, spre exemplu, că nu degeaba se fac atâtea vizite la Moscova. Pe când blocul acum, de exemplu, nu dispune de asemenea resurse. Ce n-am menționat la blocul acum este faptul că, în conformitate cu legislația din Republica Moldova, va fi prima dată când ei vor avea sau vor putea să beneficieze de resurse din bugetul statului, în conformitatea cu legea cu privire la partidele politice. Deci le va reveni și lor o parte din resursele alocate prin acea legislație deja în vigoare în Republica Moldova.
Cel mai probabil, blocul acum va reprezenta opoziția parlamentară, așa cum ați menționat anterior. Din această postură, ce priorități politice ar trebui să aibă? Ipotetic vorbind, vedeți vreo situație în care Maia Sandu și Andrei Năstase ar accepta să susțină proiecte ale viitorului guvern sau să colaboreze în Parlament, chiar și punctual cu liderii altor partide, precum domnul Plahotniuc?
Din ce am observat eu, adică din declarațiile pe care ei le-au făcut până acum, ei au spus că refuză orice formulă de cooperare atât cu PDM-ul cât și cu PSRM-ul și par să fie destul de vehemenți în acest sens, adică destul de ferm și hotărâți. Și nu vor să-și dezamăgească electoratul. De altă parte, în politică totul se negociază și dacă nu au înțeles acest lucru până acum și dacă nu au înțeles că ei sunt cei care dispun și ei de o parte din resursele administrative în acest moment și nu vor putea să facă un pas și să comunice, să facă alt pas și să comunice electoratului, s-ar putea să pierdă din acea încredere a electoratului și din încrederea electoratului că ei pot să genereze proiecte pentru Republica Moldova și că pot să vină cu inițiative și că pot să susțină inițiative bune, inclusiv ale oponenților, pentru că nu întotdeauna proiectele normative care sunt dezbătute în Parlament sunt neapărat rele sau pot avea consecințe negative asupra Republicii Moldova. Dar ei trebuie să discearnă în acest moment între ce e bine și ce e rău pentru Republica Moldova și să nu se gândească doar la propriile priorități politice, pentru că altfel devin prea vulnerabili în fața propriului electorat.
Văd în ceea ce ne spuneți mai multe puncte pe care am putea să le unim. Spre exemplu, mi-aduc aminte că principalul obstacol cu care s-a confruntat blocul acum înainte de alegeri a fost lipsa accesului la mijloacele media. S-a spus, pe bună dreptate, că nu s-au regăsit în peisajul mediatic înainte de alegeri. Al doilea punct pe care îl pot uni cu primul este controlul pe care Partidul Democrat îl are asupra resurselor media. A spus că dispune de resurse media proprii. Presupunând că în viitor, într-un mod elegant, să spunem, blocul acum ar beneficia de spațiul media oferit pe resursele Partidului Democrat, nu ar fi o conlucrare reciproc avantajoasă?
Eu nu văd cum acest lucru s-ar putea întâmpla, ca ei să aibă acces la resursele media ale PDM-ului, pentru că au existat câteva tentative de a invita în dezbateri publice reprezentanții ai blocului acum și ei pur și simplu au fost lenșați la acele televiziuni.
În campanie?
Și inclusiv în perioada campaniei. Și nu doar această campanie electorală, mă refer și la cea pentru prezidențiale. De altă parte, blocul acum a fost mai prezent în spațiu public și mă refer la rețelele de socializare. Dacă în campania precedentă Maia Sandu avea 2-3 live-uri pe Facebook și asta a fost toată campania, acum lucrurile s-au modificat destul de mult și au fost foarte activi pentru că au avut foarte mulți tineri care au candidat din partea blocului acum. Atât la platforma ta, cât și la platforma, cât și la Partidul Acțiune și Solidaritate. Ceea ce a fost bine. Ce n-au învățat ei și poate aici nu neapărat că n-au învățat, dar nu au avut suficiente resurse, e că trebuie să fie prezenți în regiune, în localități. Au ajuns destul de târziu la alegători. Și am exemple concrete. Eu pot să vorbesc foarte bine despre sudul Republicii Moldova, acolo unde candidatul pentru acum și-a făcut campania electorală abia cu 2 săptămâni înainte de alegeri, ce e destul de târziu. În condițiile în care anterior reprezentantul PDM-ului sau candidatul independent au reușit să obțină susținere destul de mare din partea unor actori sociali de la sud care puteau să îi promoveze mesajele electorale.
Înțeleg ce spuneți. I-ați menționat pe tineri. Nu putem să nu observăm că cea mai mică prezență înregistrată la vot a fost în rândul tinerilor. Mai precis, procentul alegătorilor, având până în 25 de ani, a fost de numai 8,46%. Cum să explică acest absenteism? Vorbim de cauze obiective, anume tineri plecați peste hotare, sau de cauze subiective, adică tineri care nu sunt interesați să ia parte la alegeri?
Eu am putut să observ procesul electoral de aici, de la București, la consulat, și pot să vă spun următorul lucru. Majoritatea alegătorilor de la București au fost tineri între 25 și 40 de ani. Deci nu se poate vorbi că aici la București sau în țară tinerii au lipsit din simplu motiv că nu sunt interesați de procesele politice. Alta este problema că tinerii nu au avut această opțiune de a vota, o mare parte dintre ei fiind plecați în afara țării și o mare parte dintre ei nu și-au mai reînnoit actele de identitate. Vorbim aici despre acele pașapoarte expirate. Respectiv, ei nu au mai putut să participe la procesul electoral. Trebuie să recunoaștem și faptul că electoratul de vârsta a treia este mult mai disciplinat. Și acest electorat este de obicei de stânga sau de centru-stânga. Deci nu avem cum să nu luăm în calcul dinaintea proceselor electorale care se derulează acest lucru. Deci e și subiectiv, e și obiectiv faptul că nu am avut prea mulți tineri la vot.
Potrivit datelor statistice prezentate de Comisia Electorală Centrală, repartiția pe secție a votanților arată că femeile au o pondere majoritară de peste 53%, în timp ce bărbații reprezintă 46%. În schimb, la nivelul candidaților, acest raport a fost în mod cert inversat. Mulți bărbați, puține femei. Care sunt motivele pentru care femeile sunt mai puțin prezente în peisajul politic al Republicii Moldova?
Întrebarea noastră este nu doar interesantă, este și foarte importantă. În 2016, înainte de alegerile prezidențiale, mai multe institute de cercetare au făcut niște sondaje. Și atunci s-a identificat faptul că alegătorii din Republica Moldova sunt în continuare mai predispuși să voteze un bărbat decât o femeie. Și discuția era atunci în direcția cine să fie candidatul opoziției, Maia Sandu sau Andrei Năstase. Lucrurile nu s-au modificat prea mult. Republica Moldova a rămas în continuare o țară patriarhală. Chiar dacă femeile sunt active din punct de vedere politic în ceea ce privește participarea în calitate de alegători, totuși, inclusiv femeile vor accepta să voteze un candidat bărbat și nu neapărat un candidat femeie pentru orice funcție publică. Mai departe, numărul femeilor în Republica Moldova este mai mare decât numărul bărbaților. Adică această distribuție socială lucrează un pic în avantajul prezenței mai mare a femeilor la procesele electorale. Dar iarăși, revenind la argumentul de bază, suntem o țară patriarhală, care vom prefera să votăm un bărbat și nu un candidat femeie, chiar dacă acea femeie este profesionistă. Dacă o să vă uitați pe listele electorale ale partidelor politice, femei au existat, femei candidați au existat și avem cazul doamnei Elena Bacalu la Cantemir, care a reușit să obțină victorie și a câștigat circumscripția din Cantemir. Dar la nivel național, femeile sunt incluse în liste în partea a doua a listelor electorale. De ce? Pentru că formațiunile politice trebuie să țină cont de legislația națională și să includă liste. Dar nimeni nu reglementează cât de sus să fie incluse aceste femei în listele electorale. Deci, țară patriarhală, mai multe femei care votează, dar nu vor vota femeile pentru femei, neapărat.
Și totuși, dacă la următorul scrutin electoral un partid decide să vină în fața alegătorilor cu un număr sporit de candidate, practic să-și coreleze oferta cu realitatea demografică a țării, ce credeți că s-ar întâmpla?
Eu cred că lucrurile nu se vor schimba prea mult, din simplu motiv că pentru a schimba mentalitatea oamenilor e nevoie de o perioadă de timp mult mai lungă decât am avut din 2016 până în 2019, spre exemplu. Deci necesită mult mai mult timp.
De ce s-o cotiți din 2016?
Pentru că eu fac referință sau mă raportez la alegerile prezidențiale, atunci când am avut un candidat femeie și am putut să observăm cum s-a manifestat alegătorul din Republica Moldova. Și am avut următoarele alegeri la care au participat inclusiv femei în această campanie pentru alegerile parlamentare.
Să ne întoarcem la imaginea de ansamblu. Dacă actuala incertitudine politică va fi depășită, care vor fi sau care ar trebui să fie prioritățile actului de guvernare la Chișinău?
În primul rând că va urma în Republica Moldova o perioadă destul de lungă de incertitudine. Eu spun că este perioadă destul de lungă din simplu motiv că noi avem nevoie să ne mișcăm mult mai repede pentru a evita anumite probleme macroeconomice în Republica Moldova. S-au făcut foarte multe promisiuni înainte de această campanie electorală, iar Partidul Democrat din Republica Moldova și-a asumat anumite proiecte pentru care acum va trebui să găsească noua guvernare resursele necesare ca aceste proiecte să fie duse până la capăt, să fie implementate. Și o mare parte din electorat a votat anumite formațiuni politice, inclusiv Partidul Democrat, tocmai pentru că s-au făcut asemenea promisiuni. 2. Va fi destul de dificil de găsit această formulă de guvernare care să poată fi numită optimă pentru situația actuală din Republica Moldova. Nu vedem o deschidere prea mare din partea blocului acum să negocieze cu alte formațiuni politice, ceea ce îi va plasa pe în opoziție. Pe de altă parte, și Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, pentru că este marele perdant al acestor alegeri, nu mai dispune de aceleași resurse de a negocia cu PDM-ul o formulă avantajoasă de guvernare. Asta înseamnă că ei vor trebui să-și evalueze foarte bine propriile opțiuni ca să nu piardă și mai mult electorat din Republica Moldova în perioada imediat următoare. Peste 2 ani avem alegeri prezidențiale, iar în acest an vom avea și alegeri locale. Deci miza este destul de mare pentru toate părțile. Și atunci e nevoie de o perioadă de reevaluare a propriilor instrumente, a propriilor resurse și a propriilor candidați care pot să obțină un rezultat bun sau pot să nu obțină un rezultat bun la alegerile locale. Iar alegerile locale sunt un fel de evaluare pentru viitoarele campanii electorale.
Ultima întrebare. Cum vedeți evoluția relației bilaterale dintre Republica Moldova și România pe dimensiunea politică? Ar fi util, de exemplu, o intensificare a dialogului parlamentar între cele două state?
Evident că este utilă o intensificare a dialogului și nu neapărat doar parlamentară. Mă refer și la o cooperare între guvernele de la Chișinău și București. Să nu uităm totuși că România intră și într-o perioadă de campanie electorală din alegerile europarlamentare și candidații români la aceste alegeri se vor adresa publicului din Republica Moldova, pentru că acolo există persoane cu dublă cetățenie. Deci, alegătorul din Republica Moldova va conta destul de mult. Pe de altă parte, eu am văzut o perioadă destul de calmă la București în ceea ce privește Republica Moldova. Toate declarațiile care s-au dat de aici în perioada premergătoare a alegerilor din Republica Moldova s-a plasat în anumite limite discursive. Adică susținem alegeri libere și corecte la Chișinău, dorim ca parcursul european al Republicii Moldova să fie continuat, vom oferi și în continuare asistență tehnică și financiară Republicii Moldova, dar discursul român a lipsit oarecum, în sensul că s-a limitat doar la acele mesaje pe care le-am menționat eu anterior. Deci nu a existat o comunicare mai mare între actori politici de aici și de acolo. S-au plasat așa într-un fel de haideți să acționăm calm, haideți să acționăm atent, haideți să nu ne coalizăm în spațiu public sau în media ca fiind susținători ai unor formațiuni politice de la Chișinău. A fost un discurs destul de precaut din partea actorilor politici de la București.
De ce oare?
Pentru că aceste alegeri sau rezultatele acestor alegeri din Republica Moldova erau destul de imprevizibile și în continuare vom avea o perioadă destul de imprevizibilă. Mă refer la faptul că trebuie să fie ales guvernul. Doi, pentru că legislația din Republica Moldova nu permite imixtiune în campaniile electorale de la Chișinău. Și orice politician care ar fi apărut în spațiul public cu un susținător din afară, inclusiv de la Bruxelles sau de la București, ar fi suportat consecințe negative, precum le-a suportat Andrei Năstase în campania pentru alegerile locale.
Aceasta a fost a cincea ediție a podcastului Zoom cu Sinopsis. Invitată a fost doamna Angela Grămadă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale, ESGA. Reporter, Iulian Mareș. Montaj, Mihai Țuțu, uzina de pixel.ro. Podcastul este un proiect al Asociației de Investigații Media în Balcani, BIRN România, și este susținut de Black Sea Trust for Regional Cooperation. Mai multe detalii găsiți pe site-ul sinopsis.info.ro.